7 zile cu Radio Europa Liberă. Punct. Și de la capăt.
Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit la microfoane Vasile Botnaru, moderatorul emisiunii Punct și de la capăt. Astăzi vă propun să urmăriți a doua parte a convorbirilor pascale la care participă scriitorul Vladimir Beșleagă și preotul Vasile Ciobanu, doi prieteni vechi ai Europei Libere cu care ne-am întâlnit în aceeași formulă și cu același prilej pascal în câteva rânduri. O căutare pe site-ul Europei Libere vă poate ghida spre acele conversații mai vechi. Acum 6 ani, părintele Ciobanu ne povățuia să ne ferim de păcatul deznădejdii, pentru că astfel am pune la îndoială atotputernicia lui Dumnezeu și i-am aduce o gravă ofensă. Îmi sunt deosebit de dragi acești doi musafiri pe care niciodată nu-i prins pe picior greșit și care niciodată nu cad în păcatul deznădejdii. Imediat o să vă convingeți. Dar mai întâi o felie mică de știri.
Bună ziua, la microfon de Ana Răileanu. Ministerul Moldovean al Apărării a expus în Piața Marii Adunări Naționale din capitală unități de tehnică militară cu prilejul comemorării victimelor celui de-al doilea război mondial. La eveniment sunt prezenți și militarii regimentului 2 Cavalerie din Statele Unite ale Americii, care participă la exercițiul moldo-româno-american Dragon Pioneer 2016, ce se desfășoară în Republica Moldova până pe 20 mai. Anterior, ministrul Apărării Anatol Șalaru anunțase că expoziția va avea loc pe 9 mai, provocând astfel o serie de critici din partea opoziției. Liderul comuniștilor, Vladimir Voronin, într-o scrisoare adresată ambasadorului Statelor Unite, a spus că sosirea de trupe și tehnica americană la exercițiul comun cu trupele moldovene este o mare greșeală. Opoziția socialistă din Republica Moldova a criticat astăzi prezența militarilor străini la expoziția din Piața Marii Adunări Naționale. Citez, autoritățile au înțeles că în ziua victoriei, 9 mai, mai sunt mult mai puține șanse de a intra cu tehnică militară în Piața Marii Adunări Naționale, de aceea au decis să intre cu o zi înainte, se arată în comunicatul Partidului Socialiștilor remis presei de la Chișinău. Armenia și Azerbaidjanul se acuză reciproc de încălcarea acordului de încetare a focului încheiat la începutul lunii aprilie. Ministrul Azer al Apărării a declarat duminică 8 mai că forțele armene au deschis focul de 120 de ori pe parcursul nopții trecute, țintind poziții azere. Acuzații similare au fost formulate astăzi și de ministrul Apărării de la Yerevan. Conflictul înghețat din Nagorno-Karabah a izbucnit în 1988, când enclava majoritar armeană din Azerbaidjan și-a proclamat independența de Baku. Oficial, aceasta rămâne partea Azerbaidjanului, însă se administrează singură cu sprijinul Armeniei. Și Teheranul a confirmat moartea a 13 militari iranieni în luptele din ultimele zile ce au avut loc în regiunea Alep din nordul Siriei, ceea ce reprezintă cea mai mare pierdere de vieți omenești a forțelor militare iraniene după ce s-a implicat în conflictul sirian alături de trupele lui Bashar al-Assad. Zilele trecute, Statele Unite și Rusia au căzut de acord să includă provincia nord-siriană Alep într-o încetare a ostilităților în Siria, însă presa locală a relatat că luptele nu au contenit. Acestea au fost știrile de la Praga. Mai multe noutăți găsiți pe pagina noastră de internet europalibera.org.
Iar așa, ascultându-l pe acest Bâcov, o să exagerez citându-l, dar îmi place discuția lui, mai ales despre, el analizează literatura, nu doar filozofia, dar mai ales literatura din această perspectivă. Mulți scriitori, la fel ca și dumneavoastră, s-au întrebat ce este omul de fapt. Și exact cum spuneți dumneavoastră, trupul virusat și mâncat de virm sau ceea ce a reușit omul să sculpteze în sufletul lui, să se îmbogățească, să-și facă o fizionomie spirituală cât mai complexă, cât mai, dacă vreți, autentică. Și asta, de fapt, e raportul cu care vii la Dumnezeu, nu cu trupul care devine...
Așa. Apropo de scriitor, da, și de ceea ce spuneți, da, dumneavoastră, iată că suntem în prezența onoratului nostru scriitor clasic în viață, domnul Vladimir, nu mă tem să zic asta. Scriitorii, merge pe alea clasicilor, da? Și vedem acolo jumătăți de oameni. Și ne dăm seama, totuși, integrală personalitatea acolo, cu Eminescu, Creangă, ceilalți, și ne dăm seama că plăcinta și gălușca este de trebuință de la stomac în jos. Iar de la stomac în sus este nevoie de cuvântul Dumnezeu ziditor de suflet. Altfel, sufletul se împărăginește, se încălțoșește, cum zice domnul,
deci,
Vasile Vasălache. Deci acolo este personalitatea. realitatea. Ceilalți sunt absolut secundari. Și apropo, în caz de Gogol, eram la Moscova 5 ani în urmă și un prieten de acolo îmi dă să citesc comentariul liturgiei de Gogol, care în timpul sovietic era cenzurat, nici n-a apărut niciodată. Nici n-am știut că Gogol a scris așa ceva. Comentariul la liturgie. El a vrut să fie monah, călugăr. N-au reușit. Dumnezeu a dat altă cale, i-a dat. Dar Gogol a fost atât de religios. Are un comentariu la Sfânta Liturghie, este și tradus și în română deja. Gogol, când a murit, pe patul de moarte, ultima frază a fost: "Cac slatcă umirieti! Cât de dulce este a muri! Conștiința fiului care pleacă la tata. Fiul risipitor care pleacă la tata și va fi restabilit în toate drepturile lui." Și nu l-a întrebat tata de ce ai slujit la porți și te-ai dus cu desfrânatele și ai cheltuit averea. Fiul risipitor, da? Parabola evanghelică. Dar îl îmbrățișează, îi dă caftan de fiu, îi dă inel de fiu, încălțăminte și restabilește. Da, condiția a fost: "Tată, am greșit la cer și înaintea ta și nu sunt vrednic să mă numesc fiul tău." Asta a fost condiția de pocăință. Nu i-a mai zis nimic, tata, l-a primit. Asta este condiția fiecărui creștin la plecare din lumea aceasta. Gogol ne-a dat o lecție, mare scriitor. Cât de dulce este a muri. Scumpă este înaintea Domnului moartea cuioșilor lui. Psalmul lui David.
Domnul Beșleagă, să ne întoarcem un pic la cei care intervin în relația cu Dumnezeu. Aici mă gândesc în primul rând la statul, construcțiile astea civile, politice, care au fost, dacă vreți, cele mai pronunțate în perioada ateismului sovietic. De ce regimul sovietic a încercat să îi transforme pe oameni în atei, că doar n-a făcut-o din, presupun, rațiuni științifice? Sunt convins că v-ați gândit de multe ori la asta.
Nu că m-am gândit, eu am fost în postura de cobai pentru acest regim. Noi ne-am născut și ne naștem credincioși, chiar dacă nu suntem conștienți, dar am trecut prin școala sovietică, care era ideologizată și era dogmatizată și era tot ce vrei, care ne-a băgat în cap ideea că Dumnezeu nu există, credința
este
ceva asta. Dogma marxistă sau, cum îi zice, ideologia marxist-leninistă, totdeauna s-a considerat în mod absolut cea mai bună, cea mai progresistă, cea mai luminoasă, care își propune să construiască o societate nouă, o societate paradis, adică ceva, comunismul ăsta. Dar dat fiind că sentimentul religios al credinței era foarte puternic, de secole rădăcinat în sufletele popoarelor, ăsta era adversarul sau oponentul cel mai puternic. De ce a pornit război împotriva credinței, a religiei și a lui Dumnezeu? Da. Și războiul ăsta l-a pierdut. Și au știut ei. Ei au distrus biserici, au distrus mănăstiri, au distrus, dar n-au putut să distrugă totul pentru că
au fost trei psihologi.
De ce au pornit în general un meci pierdut din start? Toată lumea, Lunacearski, Vita mai om luminat.
Păi pentru că au fost fanatici.
Am văzut un lucru. A trecut vederea un lucru. Foarte simplu. Hai să simplificăm lucrurile dintr-o lovitură. Luăm manifestul comunist de la 1848 al lui Marx. Și ce zice primul cuvânt acolo? Da. Onăluca umblă pe Europa. Bă, care a fost înțelept, a înțeles că Onăluca nu poate fi realitate. Care a fost naiv, s-a prins și mult sânge acolo.
Exact.
Această minciună de la tatăl minciunilor. Dumnezeu, când a înviat, i-a arătat și lui Toma: "Vedeți că eu nu sunt Onăluca. Onăluca n-are carne și oase, cum vedeți că sunt eu." Și a pipăit toate rangele lui și a căzut în genunchi și a zis: "Domnul meu și Dumnezeul meu." Iată adevărul și iată minciuna. Și s-au prins prizra grodit pe Europa. Bă, dacă ești înțelept, dă-ți seama că prizra Onăluca nu poate fi realitate. Bă, de la minciună s-a pornit și minciuna s-a prăbușit.
Părinte, și atunci ajung iarăși la întrebarea practică. Nu cumva și astăzi autoritățile, inclusiv cu ajutorul prelaților sau feților bisericești, perpetuează acest rol de dirijor, de dispecer? Crede că poate să intervină în relația omului și îi spune: "Vezi, Doamne, nu întotdeauna ești doar creștin ortodox, mai ești și altceva, ești votant, ești sluga Parlamentului."
Dacă dați, o să fac un comentariu scurt. Am mai vorbit eu cu cineva dintre liderii ăștia așa, și, adică personal nu spun cu cine, dar mă rog, a fost un partid la conducere la noi vreo 8 ani de zile care punea lumânare la Hristos și floare la Lenin. Lumânare la Hristos și floare la Lenin. Și am dat un mesaj că nu-i bine să faci treaba asta, da? Și s-au cam supărat. Dar acum aveau 60 în Parlament și acum cât au? Vreo 7? Hă? Nu se poate slujești Dumnezeu și lui Mamona. Deci s-a prăbușit totul. Alt partid care era mai verde, tot așa, făcea multe gesturi din astea, cu avioane la Ierusalim, cu altele. Acum ce avem? S-au vândut toți, a rămas nimica, nu mai este la putere cel mai mare partid în Parlament. Dar n-aș vrea să mă ating de materiile astea. Nu se poate deslujit lui Dumnezeu și lui Mamona. Nu poți să faci cochetare,
părinte,
cu sufletul,
eu
cu credința și cu biserică.
Să atind subiectul ăsta. De ce? Pentru că de multe ori, și vedem asta foarte pregnant la Moscova, biserica, slujitorii, cumva cochetează cu puterea pentru ca să promoveze sigur credința, dar iată, patriarhul pe lângă Putin încearcă să obțină beneficii și aici, iată, ați pomenit de faptul că s-a acceptat aducerea focului sfânt de la Ierusalim cu avion plătit de un lider de partid, adică oamenii bisericii uneori se uită la lucrurile astea și îi împiedică sau nu simțiți asta?
Eu aș zice așa, Dumnezeu nu vrea moarte păcătos să întoarcă să fie viu, adică orice păcătos, orice om are șansa de a se întoarce, cum a zis, libertatea alegerii și perspectivei între bine și rău. Și toți acei care au făcut gesturi de astea așa curtoase, mai ales în alegeri față de biserică și nu erau sinceri, au greșit foarte și vor plăti pentru aceasta și se împlă de rușenie până la urmă. Dacă au făcut și gesturi sincere, Dumnezeu știe să este, are discernământ, să pună inima curată,
adică
sinceră,
le pune pe raftul respectiv.
Sau pune ceea ce ai făcut pentru publicitate, care nu este acceptat de Sfânta Scriptură și de morala creștină. Și atunci, până la urmă, dar prelații, vorbeați de prelați. Ei, să zicem așa, iată, de exemplu, în istorie am avut Imperiul Bizantin, am avut Imperiul Rus. Românii, de fapt, n-au fost Imperiul niciodată, din potrivă, de trei imperii, în sfârșit, au făcut și ei o țară din trei imperii, liberându-se, care s-a numit România. Și toți sunt ortodoxi. Ei acolo, vedeți, că s-a lipit de prelați și această titulatură de Kirkirios, Domnul Domnilor. La ruși, Velichii Gospodin. La români în liturghie nici nu găsești așa ceva. Găsești părinte, Ava. Părintele este relația de iubire între fiu și frat. Dar Kirkirios, stăpân, mai sfințit decât sfinții, Visocopresfeșenii și la superlativ, când Sfântul Nicolae este doar un simplu Sfântul Nicolae și n-are da și ceva. Eu vorbesc asta deschis, deoarece aceasta este un fel de ciupercă care s-a lipit de corpul bisericii și este absolut artificială și neîndreptățită. Noi știm că apostolii se adresau fraților,
dar
surorilor, părinților și nici de cum Domnul Domnilor, Velichii Gospodin și nu știu ce acolo. Titulatura aceasta nu este nici apostolică, nici a Sfinților Părinți, este inventată și lipită de la cei două vulturi, reprezintă două capete, simfonia dintre stat și biserică, da? Care ar fi o armonie pentru om și societate. A fost în timpul lui David a fost așa ceva. În timpul lui Ștefan a fost așa ceva. Legate de mari biruințe, epoci, da? A mai fost și în istoria Rusiei așa ceva. Dar până la urmă, un cap a cam căzut, deoarece, de exemplu, biserica a fost prigonită. După octombrie, după... Și diaspora ortodoxă s-a pornit peste toată lumea și globul se rotește. La ziua de azi ce avem? Aveam un spațiu restrâns unde se slujea Sfânta Liturghie, în spațiu ortodox răsăritean. Acum avem biserici și în Australia, și în Alaska, și în Noua Zeelandă, și chiar în Antarctida. Liturghia nu se mai termină. Concluzia. Biserica prigonită fiind a biruit spațiu și timpul. Și mai ceva. Când a fost cucerit Bizanțul, 1443, a căzut statul, dar n-a căzut biserica. Patriarhul ecumenic a primit drepturi de la sultan mai mari decât le avea la împăratul bizantin. Statul a căzut, biserica nici de cum. Și nu va cădea, că nici porțile iadului nu o pot birui. Asta este.
Vreau să vă întreb dacă totuși există ierarhii. Există niște ascultări mai mari bisericii ortodoxe.
Ierarhia trebuie să existe pentru ordine oricare, deoarece, de exemplu,
dacă doar administrativă?
Da, Sfințitul preot, preasfințitul episcop, înalt preasfințitul mitropolit și preaferisitul patriarh. Există în sens de instituții, fiindcă trebuie să fie o ascultare și o ordine în toate acestea, însă acesta nu este titulatură sacramentală, deoarece preot este și patriarhul și mitropolit și asta. Numai că ei, preotul săvârșește 6 din cele 7 taine și nu poate hirotoni pe altul. Episcopul, asta e unica deosebire sacramentală între episcop și preot, și patriarh și mitropolit. Dar răspunderea lor, ăsta răspunde de o enorie, ăla răspunde de o mitropolie, ăla răspunde de o patriarhie. Responsabilitatea administrativă, asta înseamnă.
De ce, mă rog, nu-i treaba mea să discut despre asta, dar mie mi se pare că ar fi comparabilă, poate de ochiată comparația, dar e ca și autoritatea unui doctor. Deci nu prin hirotonia lui de la minister el devine popular și foarte căutat.
Prin ștampila care îi se dă.
Dar prin faptul că el devine lecuitor de oameni și oamenii din ei. Tot așa, la dumneavoastră, la parohie, vin oameni nu pentru că doar trăiesc acolo, dar pentru că vă știu pe dumneavoastră.
Nu, nu, dacă facem un cult al personalității preotului, atunci vine la Popa Vasile, se duce la Popa Ștefan, la Popa nu știu care. Asta deja a dezbătut-o Sfântul Apostol Pavel când a spus că nu Pavel și Pietru s-a răstignit pentru voi. Creștinii se împărțeau în Petrin și Paulin la început, erau tendințe din astea partinice așa, partizanat în biserică. Și ei au respins acest lucru. Nu noi ne-am răstignit, Hristos. Iată, ei doi, în urmă acestei dileme, sunt reprezentați în icoană, îmbrățișându-se. Au depășit dilema aceasta din părțiri în partizanat în Sfânta Biserică.
Dar contează cine este preotul.
Dar vedeți, noastră, contează. Însă preotul nu operează cu autoritate personală. Când se preface Sfintele Taine sau orice sfințirii, când invocăm Harul Duhului Sfânt, noi nu facem acolo fufu, fel de fel de ocultism. Noi invocăm darul, când ați văzut preotul ridică mâine, invocăm Harul Duhului Sfânt de viață făcătură, care preface orice materie. Și o sfințește, fie ulei, fie apă, fie sfânta pâine, sfântul sânge, și îl preface în trup sânge, care transpiră, pe disc transpiră când rupem agnețul acolo. Eu pun degetul transpirației secundare, acolo transpiră doar 3 minute. Și această minune este evidentă, că este trup viu. Dar nu autoritatea preotului, în consecință, nici cultul personal al preotului. Vii la biserică, omule, nu vine nici la preotul, nici la dasul, că ăștia sunt azi și mâini mor. Vino la Hristos, care este vește și Dumnezeu.
Mai am o întrebare, iarăși, de cultură generală. Iertați-mi, vă rog, că eu sunt un păcătos care...
Ești un bun provocator.
Suntem colegi.
Da.
Și mai faci, părinte. Păcat fac și nu le pot îndrepta. Așa că suntem.
Am să fac un păcat și am să vă întreb, în ce limbă a fost scrisă Biblia? Pentru că multă lume nici nu mai ajunge să se întrebe.
Foarte simplu.
Echivalentul...
Mai simplă întrebare
și nu există. Da,
Biblia a fost scrisă și apropo, unii nu vor să ține de tradiții, țin numai sola Scriptura, așa a învățat Luther, treaba lor, ei sunt și liberi și ei, dar tradiția a existat până la Moise. S-a transmis oral, prin, cum s-a transmis Miorița noastră, oral, de la Noe, de la Adam, la Enoch, Noe, Avram, Isaac, Iacov și până la Moise. Moise începe Scriptura. De la Moise,
Vechiul Testament.
Vechiul Testament. Și a fost în ebraică, în ebraica veche, nu ebraica veche. După aceasta, regele Ptolemeu în Alexandria, un urmaș al Alexandru Macedon, a ordonat ca Alexandria, un mare centru de cultură apropo lumea antică, să fie tradusă de 70 de traducători în limba greacă, care era limba de circulație internațională pe vremea aceea. Și a fost tradusă așa numita Septuaginta. Septuaginta, înainte de venirea lui Hristos, deja era cunoscută în lumea greacă Vechiul Testament. Acum, Noul Testament, 27 de cărți canonice a Noului Testament, originalul ei este limba greacă, care iarăși era limba de circulație internațională până atunci. Cu excepția lui Matei. Matei a scris pentru evrei, a scris în limba aramaică. Limba aramaică era dialectul siro-haldaic, pe care îl vorbeau evrei deja când venise după 70 de ani, cum am fost noi 70 de ani, ați menționat, în robia babilonică, și ei când s-au întors nu mai știau limba aceea. Nu înțelegeau scripturile și era cineva care le tâlcuia. Deci, în această limbă aramaică, pe care a vorbit-o și Hristos, ea este o limbă înrudită, semitice, în regiune, a scris Matei. Este unica carte scrisă în aramaică care a fost pe urmă tradusă în greacă. Deci greaca este originalul Noului Testament, ebraica a Vechiului Testament, iar celelalte, începând cu latina și mai departe, româna, georgiana, siriana și după ele altele, sunt traduceri.
De ce v-am provocat cu această întrebare? Pentru că pentru un creștin ortodox care s-a născut creștin fără voia lui, este important să știi că el se află, iată, în mijlocul acestui circuit sau în acest flux istoric care se duce înapoi până la Moise, sau el totuși e suficient...
Dacă vorbim de Scriptură, dacă vorbim de tradiție, duci până la Adam.
Da. Ori este suficient, pentru că multă lume are senzația că Biblia s-a scris în română, exact pentru noi, pentru locul ăsta.
Și că Dumnezeu vorbește românește.
Da, și vorbește românește.
Da, el cunoaște limba română.
Da, noi cum rezolvăm paradoxul ăsta al omului care nu se complică cu descendența asta a Sfintei Scripturi?
Păi vedeți dumneavoastră că Pietru, care a fost foarte fricos, om neputincios, a plâns mult, s-a reabilitat. A fost cel mai curajos la cinzecime. După cinzecime, Petru a ieșit și a vorbit în fața miilor de oameni și toți l-auzeau în limbile lor. Deci el a vorbit în unitatea Evangheliei și în diversitatea limbilor, care este unitatea evanghelică, adică pe noi ne aranjează unitatea evanghelică și diversitatea limbilor, care este grădina multicoloră a florilor din grădina lui Dumnezeu.
Dar nu toată lumea se gândește la asta. Domn Beșleac, dumneavoastră, cum i-ați spune unui creștin care ar veni la dumneavoastră să discute despre asta, cum i-ați răspunde? A fost scrisă exact pentru tine în limba română sau trebuie să ai în vedere că asta e o traducere, că asta e un limbaj universal care ți s-a tradus în limba pe care înțelegi tu?
Asta a fost un fenomen. Pe parcursul secolilor au fost limbi clasice care au devenit limbi moarte.
Da.
Și în limbile cele moarte nu se mai putea percepe populația, cu atât mai mult că ea nu avea acces la carte. Cartea Sfântă, Sfânta Scriptură, era numai pusă în mâinile preoților ca să le citească. Dar când a venit epoca modernă, de acum fiecare au prins la cultură, la lectură, la carte, s-au început să facă traduceri. Traduceri în limba popoarelor, în limba neamurilor, cum se zice. Așa au apărut și Evangheliile, așa au apărut și Biblia. La România a fost prima traducere integrală, 1688, pe timpul lui Șerban Cantacuzino.
Asta chiar vorbim nu de traducere, vorbim
asta
de
corectură. Asta e un monument colosal.
Între primele națiuni europene, români au avut Biblia tipărită. În 1644 la Alba Iulia a fost Noul Testament și Biblia integrală, Șerban Cantacuzino.
Cantacuzino, acolo a participat Milescu Spătaru.
Nu tradusă, tipărită deja.
Milescu Spătaru, care era mare teolog, mare cunoscător.
Până atunci era rescris.
Da.
Chiar de la început, eu știu că primele texte religioase erau traduse de călugări de ei singuri. Când s-a făcut editarea lui Varlaam, Cartea Românească de Învățătură, Varlaam a adunat de pe la mănăstiri. Noi aveam profesorul nostru de limbă, de istorie a limbii, Corlăteanu, spune că cel mai frumos text, cele mai frumoase texte era de la Mănăstirea Pieri, din Maramureș.
Dumneavoastră, iarăși vă duceți în chestiuni intelectualiste, eu vreau să vă întorc la... Este o problemă de credință funcție de textul care l-ai în față?
Absolut.
Pentru că dumneavoastră...
Dar vă dau
un sinu de ce? Pentru că domnul Beșleagă cunoaște germana, cunoaște engleză. Eu am tot respectul pentru că atunci când dânsul vorbește despre un text literar,
L-a văzut în original.
Aceștia care acum discută despre Dostoievski citit numai în traducere, ei nu sunt credibili. Tot așa, pentru mine, este important dacă un creștin care se călăuzește de Sfânta Scriptură, el înțelege că ăsta e un monument de credință mult mai mare decât textul pe care îl are în față în limba română.
Da. Litera umoară, Duhul viază. Dar vedeți o chestiune, un detaliu foarte mic, adică dependența de limbă. Într-adevăr, nu depinde de limbă, depinde de sentimentul care ți-l creează atunci când tu ai citit acolo. Ceea ce este viu deja, nu este litera moartă. Apropo, Scriptura la noi, la ortodox, este și cântată, și pictată, și scrisă, și așa. Și poporul, când nu era cărturar, el vedea imaginea și deja se documenta și o avea în sine deja când era și copil și bătrân. A fost extraordinar în ortodoxie. Pictura murală și iconografia. Dar uitați-vă cum zice românul o rugăciune universală creștinească. Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mi pe mine păcătos. El zice, Domine în latină, Yeshua în ebraică, Hristos în greacă, Fiule Domine, Fiul lui Dumnezeu, zice în latină,
deci,
și miluiește-mă, zice în slavonă, și la urmă păcătosul, pecatum. Deci românul zice în latină, în ebraică, în greacă, iar în latină, în slavonă și în latină. Latina are la început, la mijloc, la sfârșit, dar așa zice în toate limbile clasice ale Sfintei Scripturi. Asta este o bogăție și o mostră de universalitate, că biserica, hai zicem, ne referim la cea românească, deoarece ea include în sine trei străluciri, zicem, și stratul organic greco-bizantin, și pe cel pravoslavnic slavon, și pe cel latin unicat. Este unica biserică ortodoxă răsăriteană care liturgisește în limbă neolatină. Este o chestiune extraordinară.
Părinte,
dar nu de mândrie, dar de asta.
Și ultima,
dar,
ultima întrebare provocatoare, sunt obligat să ajung în punctul ăsta. Dacă lucrurile așa sunt de frumoase în teorie și spunem în toate limbile, de ce în practică se întâmplă atâtea lucruri urâte, contrar firii, și mai ales de ce Dumnezeu le rabdă? De ce El experimentul ăsta îl face? Nouă ni se pare tare dureros, pentru că se poate e amuzant.
Bine, când vine chirurgul să stai ceva, zici că vine să te omoare. Nu, vine să te lecuiască până la urmă. Și exclude cei nocivi și zice mulțumesc că ai venit cu cuțetul la mine la vreme, da? când vine părintele, mama, tata să-ți dea în copilărie niște pastile amare și tu dai din picioare și zici că nu vreau și pe mai înțeles că a vrut să te... Așa și Dumnezeu procedează. Deci ca să înțelegem noi mai bine ce înseamnă iubirea, mai bine ce înseamnă viața, mai bine nihil sine Deu, fără dânsul nu te face nimic, trebuie să trecem o școală a suferinței.
Deci ne dă cu capul de marginea...
Facem niște cucuși, devenim înțelepți. Știți că toți pățetul e priceput, zice poporul. Și Dumnezeu, așa este filosofia cea adâncă a relației între om și Dumnezeu. Dumnezeu toată istoria și toată viața noastră ne dă o lecție. Și pe noi ne ducem la bacul lui Dumnezeu care este judecat.
Dar nu toată lumea înțelege că asta este...
Lumea vrea să margă în carnaval, în festival, lumea vrea să intre cu Mercedesul în Împărăția lui Dumnezeu. Este diferită lumea. Dar mari înțelepți au înțeles ce înseamnă rostul suferinței. De atâta Gogol a zis, cac slad ca umirete. Ce dulce este a muri.
Dumneavoastră,
iar mă duc din exil la tata.
Mă întorc la experiența dumneavoastră. Cum de-ați reușit dumneavoastră să treceți prin aceste ispite, să le dați la o parte, să nu vreți să intrați cu Mercedesul în rai? Care e soluția?
Eu am avut, cum se zice, parte de multe șocuri în viața mea, șocuri existențiale, eu le-am spus. Și aceste șocuri au început foarte devreme. Și probabil că așa a vrut Dumnezeu să mă țină și mi-a dat forță ca să trec peste ele, dar au fost foarte grele. Cel puțin când m-am ridicat eu la viața conștientă în adolescență și am început să fac un fel de recapitulare sau de analiza existenței mele, cum am apărut eu pe lume și de ce am apărut eu pe lume.
Pentru acum că nu ne povestiți pe lung.
Nu.
Răspundeți-mi la întrebare.
Apoi la întrebare așa. Rețeta. Așa este, că de fiecare dată când omul are un șoc, o lovitură, o nenorocire mare, el are senzația că s-a pierdut, gata, s-a desființat, nu mai este. Și deodată trece dincolo. Și când trece dincolo, simte că a renăscut. Că este altul decât absolut, a fost până atunci. Absolut. Și începe o altă viață, absolut, o altă senzație, ești la un alt nivel. Șocurile astea sunt absolut necesare și benefice pentru om, că omul este o ființă care devine, care crește din treaptă în treaptă, din treaptă în treaptă, din treaptă în treaptă. Dacă este adevărat că trăiește la fiecare 7 ani o vârstă, atunci vârstele lui se continuă la fiecare și anume faptul că el este un organism care este în devenire îl ajută să urce aceste trepte și anume nenorocirile și șocurile îi dau forța ca să depășească și să meargă în continuu.
Extraordinar de frumos. Aș adăuga. Întrebați de campionii olimpici. Dacă nu postești, nu ia recordul. Dacă nu ajungi la un apogeu al eforturilor sari, că îi pare că e limita și moare. Și ia campionul, ia premiul olimpic, da?
Dați-mi voi să mă leg de comparația
asta. Ce înseamnă limita,
Părinte, mă leg exact de comparația asta, dar unii cred că au nevoie de doping. Și folosesc un doping. Iată, multă lume are nevoie de dopingul ăsta. Mercedesul, situația, bijuteriile.
Dopingul e, frate, cu minciuna și păcatul. Așa,
cum dumneavoastră, sunt convins că aveți cuvinte la spovedanii pentru ei, dar în câteva cuvinte, cum îi sfătuiți pe oamenii ăștia să coboare sau, din potrivă, să se înalță în alte dimensiuni, să renunțe la lucrurile astea care
cred că... Păi, Dumnezeu le-a răspuns de mult la asta. Parabola evanghelică. A adunat un bogătaș, mare gospodar, să zicem, avere multă toamnă. Hai să stric ambarile vechi, să fac unele noi, să le umplu, să mă odihnesc, să zic, suflete, bie și mănâncă, că ai de toate. Dumnezeu răspunde, nebunule, în noaptea aceasta voi cere sufletul tău. Ce vei da tu în schimb? Este răspunsul care nu-l pot depăși eu.
Da, astea fiind spuse...
Și se referă și la Mercedes.
Da, astea fiind spuse, eu vă mulțumesc pentru această foarte scurtă discuție în comparație cu ceea ce avem noi nevoie. Dar oricum o putem relua. Cine are nevoie de aceste discuții poate merge direct la domniile voastre.
Cu plăcere, așteptăm la Costel.
Aveți ore de audiență oricând, probabil. Eu vă mulțumesc și sper să ne întâlnim și cu alte ocazii în aceeași formulă, ca să încercăm să dibuim măcar niște adevăruri de care lumea astăzi are nevoie mai mult ca oricând. Domnilor, doamnelor și domnilor, aici s-a încheiat a doua parte a convorbirilor pascale cu scriitorul Vladimir Beșleagă și cu părintele Vasile Ciobanu. Ne reauzim duminica viitoare. Până atunci ne puteți asculta zilnic, dimineața și seara, pe frecvențele cu care v-ați obișnuit sau la orice oră pe internet. Pentru sâmbătă, Valentina Ursu vă dă întâlnire, după care eu, Vasile Botnaru, o să vă invit să luăm de la capăt. Pe curând!
Aici Radio Europa Liberă.